Blaðsíða 38. Á meðan Pavel heldur unganum, sígur mamma örlítið blóð úr honum og setur í glasið. Þetta finnst krökkunum spennandi. En Pavel og Elsa Engilráð eru fljóta þessu öllu. Þau mega ekki trufla fuglana of lengi. Þau taka líka nokkrar fjaðrir með sér. Líffræðingar rannsaka erðaefnið í fjöðrunum til að fá vitneskju hvaða erðnir eru skildir. Nú förum við, segir Pavel. Maður má ekki raska ró fuglana meira en nauðsynlegt er. Við erum búin að merkja þá og taka úr þeim sýni sem við getum rannsakað. Næsta sumar sjáum við þessa arnarunga vonandi á flýi einhverstaðar hér í nágrenninu. Og eftir nokkur ár verða þeir svo búnir að finna sér maka og eignast sína eigin unga. Þau ganga til baka og skima eftir arnarparinu, foreldrum ungana. Hvers vegna flýtti fuglafræðingurinn sér að merkja fuglana? Hvers vegna er mikilvægt að vernda haförninn?